Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjykata penale e Brukselit i ka dënuar në mungesë tre shtetas të Serbisë për vrasjen e Enver Hadrit. Institucionet qendrore të Kosovës po rrezikojnë procesin e liberalizimit të vizave edhe për vitin 2017, thon analistët. Kandidatët të presidencial francez janë përleshur lidhur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidatët e konservator presidencial në Francë, François Fillon dhe Alain Juppé, mbrëm vone kanë akuzuar njëri tjetrin lidhur me qëndrimin ndaj Rusisë në debatin e tyre të fundit para rundit të dytë të zgjedhjeve partijake. Zoti Juppé e ka kritikuar rivalin e tij për lidhjet e perceptuara me presidencën e Rusisë. Duke ju referuar fjalëve të fundit të ngrohta të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për zotin Fillon, ish-kryeministri francez Alain Juppé gjatë debatit televiziv tha se kjo duhet të jetë zgjedhja e parë presidenciale në të cilën presidenti rus e zgjedh kandidatin. Zoti Fillon e ka mbështetur rreshtimin strategjik të tij me Moskën dhe është angazhuar për tërheqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimesë Ukrainës dhe mbështetjes për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Megjithatë, zoti Fillon tha se ne jemi ala të Shteteve të Bashkuara, ne i ndajmë parimet fundamentale me Shtetet e Bashkuara që ne nuk i bëjmë me Rusinë, tha Fillon. Kryeministri Bullgarisë Bojko Borisov thot se afro 300 migrant janë arrestuar pas trazirave në kampin më të madh të refugjatëve në këtë vend, me çrast të disa policë janë lënduar. Afro 300 migrant, 6 prej të cilëve konsiderohen se janë kërcënim për sigurinë kombëtare, janë arrestuar, tha Borisov sot herët në mëngjes në radion publike BNR pasi e ka vizituar kampin. Zyrtarët të Bulgare thanë se ndërmjet të 1500 dhe 2000 migrant ishin të involvuar në përleshtje djeshme në qendrën e pranimit të migrantve Harmanli afër kufirit me Turqinë. Masa kryesisht e përbër prej refugjatëve të Afganistanit dyshohet se i kishte ndezur gomat e automobilave dhe kishte hedhur gur kundër afro 200 policëve dhe zjarfikësve në shenjë të protestës kundër ligjit të ri që nuk i lejon migrantët që të largohen nga qendra si masë e përkujdesjes shëndetësore. Mediat shtetërore të Kinës raportojnë se numri të vrarëve nga shkatrimi një platforme gjatë punëve ndërtimore në një central të energjisë në provincën lindore Jiangxi ka arritur në 74 vet. Agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua ka raportuar sot se 68 prej 74 personave të vrarë në këtë incident të rënd janë identifikuar dhe se viktimat ishin të moshës ndërmjet 23 dhe 53 vjeç. Raportohet se incidentet e vdekjeprurëse industriale në Kinë janë pothuajse të zakonshme dhe shtetasit janë të zemruar për shkak të mosrespektimit të standardeve të sigurisë. Kampioni botëror në shah Magnus Carlsen nga Norvegjia mbrëm vonë ka arritur fitore në lojën e 10 të duelit kundër provokuesit Sergei Karjakin nga Rusia dhe ja doli ta barazoj rezultatin në 5-5 në takimin i cili po zhvillohet në qytetin e New Yorkut. Kryemjeshtri rus Sergei Karjakin në lojën e 8 pa arritur fitore befasuese kundër kampionit botëror Magnus Carlsen, i cili ka rejtingun më të madh në historinë e shahut. Takimi do të zgjatë gjithsej 12 lojë, ndërsa nëse rezultati mbetet i barabartë, atëherë do të zhvillohen 4 lojë plotësuese në sistemin e shahut rapid. Fondi çmimit është 1.1 milion dollar dhe fituesit do t'i takojnë 60% të kësaj shume, ndërsa humbësi e merr pjesën e mbetur. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Parlamenti Evropian i ka paraqitur disa vërejtje ndaj institucioneve të Kosovës lidhur me sundimin e ligjit. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
E përbisme e Kosova sot Fatmir thekson se porosit që erdhen këtë javë nga europarlamentarët nuk do duhej t'i njëroheshin nga pushtetarët e Kosovës, si që rëndom ndodhë në rastet të tila. Gazeta ka vënë pa kërkesat e deputetëve të Parlamentit Evropian që kanë të bëjnë me dëshmitë konkrete që duhet të japë Kosovë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sepse, siç thuhet në këtë drejtim, ka fare pak vendime përfundimtare të gjykatave për rastet e krimeve të organizuara dhe të korrupsionit në nivel të lartë. E përditshme a Kosova sot vlerëson se pushteti aktual në Prishtinë nuk duhet të rrijë komod ndaj mesazheve që erdhën nga europarlamentarët, sepse Kosova vazhdon të jetë e izoluar dhe rrezikon liberalizimin e vizave edhe për vitin e ardhshëm. Gazeta një herë stekson se kriza e sistemit të drejtësisë shkakton pasiguri të thella të qytetarëve, të cilët janë lodhur nga diskriminimi dhe, si thuhet, nuk u ka mbetur rrugë tjetër pos të emigrojnë. Fatmir.
Mësuam se gazetat të shkruajnë se në kuadër të mungesave në sistemin e drejtësisë ka ndodhur edhe një vjedhje e kryeprokurorit të shtetit. Zenel?
Po, Fatmir, vjedhja në shtëpinë e kryeprokurorit të shtetit, sipas përditshmes koauditore, shihet si një mesazh i thjesht se kryeprokurori është i pasigurt edhe në shtëpinë e vet. Për këtë arsye, si shtekson gazeta, kryeprokurori duhet ta kuptojë se sa më parë që të nisë betejën me kapësit e shtetit, aq më parë do të jetë i lirë ai dhe të gjithë të tjerët. Koauditore konsideron se në këtë përballje nuk mund të ketë kompromis, sepse kompromisi do të nënkuptojë partneritet me të njëjtët që nuk e respektojnë as të drejtën private në shtëpi e familje dhe se për ta nuk ka kufi. Kësisoj gazeta sekson se Kosova ka nevojë për një kryeprokuror që përndjek kapës e hajna barbar dhe, derisa kjo nuk do të ndodhë, duhet pranuar se sistemi drejtësisë ka humbur gjithë kredibilitetin, fillimisht për shkak të selektivitetit të trajtimit të rasteve e më pas edhe për shkak të papërgjegjësisë edhe në shfaqjet më flagrante të tij. Në rrethanat kur ky sistem s'është më as i barabartë për të gjithë, as i përgjegjshëm ndaj gjithëve, përpasoj humbet edhe besueshmëria ndaj vetë shtetit, tekson postiera se përditshmja koauditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Institucionet qendrore po e rrezikojnë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën edhe për vitin 2017, thonë ekspertët. Ata konsiderojnë se kuvendi dhe qeveria po dështojnë në përmbushjen e njërit prej kriterëve substanciale të përcaktuara nga Bashkimi Evropian në procesin e liberalizimit të vizave, siç është rasti me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kronike Arton Konoshevcit.
Profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku tha për Radion Evropa e Lirë se autoritetet nuk kanë treguar vullnet politik në përmbushjen e kriterëve reale për liberalizimin e vizave.
Kosova duke mos pasur çështje konstruktive, duke mos pasur çështje teme dhe profesionale, por edhe çështje civile.